Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Boeing farþega flugvél Air India hrapaði skömmu eftir flugtak í borginni Ahmedabad í Indlandi í morgun. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borði í vélinni sem af gerðinni Boeing 787 og var á leið til London. Vélin hrapaði í íbúðakverfi í borginni 9 mínútum eftir að hafa fengið heimild til flugtaks. Björgunarlið var þegar sent á staðinn. Nýjustu fréttir hermað vélin hafi hrapað á sjúkrastofnun í borginni. Heilbrigðisráðherra Indlands staðfesti að fjöldi fólks væri látin. Fólksfækkun varð í 15 sveitarfélögum landsins síðustu 6 mánuði, annars staðar stóð fjöldin í stað eða óx. Hlutfallslega mest fjölgaði fólki í fámennu sveitarfélagi á Austurlandi.
Íbúum Fljótsdalshrepps fjölgaði hlutfallslega mest milli 1. desember og 1. júní af 62 sveitarfélögum landsins eða 11 af 100, það 11 manns. Í 15 sveitarfélögum varð fólksfækkun en í 47 þeirra fjölgaði fólki eða mannfjöldin stóð í stað. Þetta kemur fram á vef Þjóðskrár sem greinir frá því að á sama tíma fækkaði grindvíkingum 515 eða 36,6%. Íbúum Akureyrarbæjar fjölgaði 112, í Reykjanesbæ hefur fjölgaði 117 og í Árborg fjölgaði 236 manns. Reykvíkingar voru orðnir 398 fleiri 1. júní en í desember byrjun eða alls 146.329. Kópavogsbúum fjölgaði 131 og á höfuðborgarsvæðinu öllu búa nú 1380 fleiri en 1. desember. Alls rúmlega 260.000 sálir. Alls eru skráðir íbúar landsins rúmlega 408.000 samkvæmt í tölum þjóðskrár. 81.000 af erlendu bergi brotin. Karlar eru rúmlega 211.000, konur 196.000 og 207 kynsegin eða með aðra kynskráningu.
Markus Þóraldsson tók saman. Almenningur víðum heim ber lítið traust til Donald Trump, Bandaríkjaforseta ef marka má nýja skoðanakönnun Pew rannsóknarmiðstöðvarinnar sem gerð var í 24 löndum. Tæpur þriðjungur af rúmlega 28.000 svarendum sögðust hafa trú á leiðtoga hæfni Trumps á alþjóðasviðinu, það bil 6 af hverjum 10 sögðust bera lítið eða ekkert traust til hans. Meiri hluti svarenda í 5 löndum kvaðst treysta Trump til góðra hluta og langbest í Nígeríu og Kenía. Þar sem 79 og 74 af 100 voru á því máli. Í hinum 19 ríkjunum taldi rúmlega helmingur þáttakanda ekki vera hægt að treysta á Trump í alþjóðamálum. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi, fullt af fínni tónlist framundan. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, Monsters Milk, sem planta frá henni Sigrún Jóns. Kallaði sig bara Sigrún, Amy Winehouse, Royksopp. Við ætlum að heyra lag sem að George Michael taldi vera svona mest móðins vamlagið. Hann var á því að restin af tólestinni þeirra væru svolítið gamaldags, en þetta lag, þetta svona móðins, sagðan, að vísu notaðan ekki það orð, en þið viti hvað ég meina. Þeim að heyra nýtt frá White Lies og Helgu Dyrfinu og fleiri, Til dæmis nýtt lag frá Hjálmum. Þetta eru morgunóðir Hjálmar, svona ykkur að segja. Æ, ég bara flissaði yfir, þetta er skemmtilegt. Sé bara allir þetta. Ég, já.
Morgun óður hindrar hann, heillast lætur gleði, sólin rjóð við ránar barn, rísam nætur ber.
Þannig að lagið það nýja eða nýja lagið frá Hjálmum. Ég ákvaða að nota bara báðars tegundur af innkomu. Hjálmar og Morgun Óður heiti lagið. Ég sá svona eitthvað konar tilkynningu á fjesbókinni að breytt popveistlan væri á leið norður. Ég veit að þau heldu þessa veistlu í Iðnó fyrir hvað tveimur mánuðum ég mannaði ekki nákvæmlega gekk rosa vel. Þannig að það var ákveð að flytja veistluna norður og það er græni hatturinn á laugardaginn. Já, meiri veistla á morgun eins og alltaf á sem hatti þarna Hreimur, Magni og Gunni Óla verða á morgun á græna en síðan það Britpop veistlan á laugardaginn og hér Britpop og þetta veistla þetta fyrsta lagið sem kom út frá hljómsveitinni Suede Og ég að þeirri skoðan að þau, eða þeir náðu aldrei að toppa sig eftir það því að þetta lag já, gjörsamlega gott. Heitir The Drowners, hljómsveitin Sveit, Íslandsvinir meir að segja, og svo Britpop veistla á grænum hatti á Akureyri og laugardaginn. Ójá.
Leikvöng í miklu úrvali A4 fyrir skapandi líf
Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
Endunæring fyrir líkama og sál Náttúruböð og hveragufuböð. Laugavatn Fontana.
Sérþjálfa starfsfólk í öllum tegundum af sérþrifum. Sólar. Sólar EHF.is
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég fer með ykkur fram og tilbaka alla laugardagsmorgna hér á Rás 2, fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginum. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þessi stúlka var að opinbera það að hún sé að fara að gefa út nýja plötu Sabrina Carpenter sem að sló heldurbyttur í gegn óvænt réðst inn á markaðinn og bara kýldi niður kalda alla í kringu sig þarna heyrðu við lag sem heitir Taste og það var nánast bara allt gengið upp hjá henni síðan að hún sló í gegn með þessu kaffilagi sínu en sum sé ný plata Man's Best Friend og það einhvers konar hundapopp ekki ætla ég að kvarti við því Og talandi nýtt efni, hér hljómsveit sem að kannski ekki alveg á sama stalli og Sabrina, en þótti mjög spennandi fyrir nokkrum árum síðan, heitir White Lies, nýtt lag sem heitir Nothing on Me.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Þetta er duettinn Noisettes og lagið heitir Never Forget You og maður man vel eftir þessu lagið, náði samt bara 20. sæti í Bretlandi, lagið sem koma undan þessu lagi heitir Don't Upset the Rhythm, Go Baby Go, það náði öðru sætinu í Bretlandi, ég man ekkert eftir því. Skemmtilegt, skemmtilegt saga sem við erum að segja ykkur hérna, áfram er góð á duetta. Þarna voru tveir risa sem mættust og... Ég hef alveg fengið leið á svo lagi. Svo kemur það bara aftur og maður heyrir einhverja nýja snild í útsetningu, hljófaraleik, söng eða hvað það Queen, David Bowie og, já, gjörsamlega frábært lag, heitir Under Pressure. Undúdade.
but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Solid ground. Get up.
Þetta er alltaf ægilega huggulegt. Bæði eru The Sacred Souls og lagið heitir Live for You. Þetta maður færi kunast yfir í nýmetum og þetta er Daya Black og Helga Dýrfinna. Lagið heitir Hold On. Ég var að reyna að finna eitthvað þetta ágæta lag á internetinu. Finn ekki neitt þetta lag á internetinu. En ég ekki merkilegu leitari, ég skal viðkjuna það. En lagið heitir You Hold On, Daya Black og Helga Dýrfinna. Bullandi fínt tölvupopnaður, ha? Ekki gaman að þessu? Það gaman að þessu.
Thank you.
er lagi sem að George Michael taldi vera hans helsta og svona nýmóðins legasta lag því að þeir sem að þekkja kannski katalóg vann þá var fyrsta platan svolítið svona gamaldags funk disco eitthvað en önnur platan Make It Big fyrsta var fantastic fyrir þá sem ekki vissum Make It Big þá fóruðu ég að byrja enn aftar í dagalega söguna og voru svona í ykkurs konar 60s swingi en þetta er mjög móðins á þeim tíma þegar þetta gefið út fyrir 40 ánum síðan en maður minn lifandi hvað þetta outdated í dag þetta sem sagt þetta gengur upp vegna þess að þetta George Michael frábærlega sungið, fínasta lag en undirspil sem að hann sér sjálfur á syntan sinn hljóðin eru svolítið gamaldags trommuheilin sérstaklega gamaldags áður sem að við förum eitthvað nánar út í það en á sínu tíma fannst honum þetta vera hans helst móðins lag og það bara gott hjá honum Það maður fara aftur í, sum sé þessa dagulega sögu, 2008 hélt hún, skal ég eitthvað segja, ég búin að týna þess, ég svo góður í því, því svo mikið að tala George Michael og ég glemdi hvað ég ætla að segja. Hér er það, hún Amy Winehouse, hélt tónleika í Rússlandi, fyrir engan annan en Roman Abramovich og það kannski frásöfum færandi vegna þess að þetta voru engapartí, og hún tók 1 milljón fyrir 1 milljón punda sem að hvað, 150 milljónir íslenskar í dag örugglega verið miklu meira í þá daga hér hún með Monkey Man Æ.
Sigrún og platan mín Monster Milk plata vikunar á Rás 2. Fyrsta lagið á plötunum minni Monster Milk heitir The Air You Breathe og það þar erum við stödd í svona heimi þar sem að hérna maður að kynnast einhverjum og maður að kynnast einhverjum alveg rosalega vel og það alveg rosalega mikil svona nánd og fyrsta línan í læginu einmitt the air you breathe in my ear is so warm þannig að þetta svona mjög mikil líkamleg nánd mjög hérna mjög persónlegt og þetta svona fjallar hvernig einhverjir eru að hérna á svona í einhverjum svona byrjunar fasa og eru að kynnast og læra einhvern veginn líkama hvors annars alveg utan allt og það sem að kannski svona einkennir hérna hljóðheimin í þessu það svolítið svona allt slagverks samtið, það er mjög svona blautt og það kannski reyndar líka einkennir plötuna svolítið í heilt ekki þessu vel
It's not good for you or anybody.
Þetta er Kamp og lag sem heitir Let Things Go. Það maður færa okkur næst yfir til Norex. Það gaman að vera. Fóru eins og tónleika þar með hljómsveitinni Saga og þar mátti ekki hækka í botn heldur betur. Við góttum bara rætt málinu á miðið danskólinu og við heyrðum bara vel í hvort öðrum. Hér höfum við Rauksopp.
It's only been a week The rush of being home and rapid fading Failing to recall What I was missing all that time in England Has sent me aimlessly Unfutter by the help of transportation To knock on windows where Friend no longer live, I had forgotten And everywhere I go There's always something to remind me Of another place and time Love that traveled far and found me We stayed outside till two Waiting for the light to come back We didn't talk, I knew Until you asked what I was thinking Until you asked what I was
Bílanust.is
Klaper, slöngur, úðabissur og fleira 20% afsláttur Húsasmiðjan
Garðverkfæri á frábæru verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
Opið laugardag 11-3 Útilegumaðurinn Mosó
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva Fáðu verð í þitt verk á skanva.is
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina golfskanvi.is, bíltsöða 16
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið Orkan
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum Skelltu þér í sund Sundlegin Hólmavík Sundlegin á Patrísfirði og Sundlegin Bólingavík Mustir í vass og veliðinar Þú finnur okkur á sundlugar.is
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
Tjöld, dýnur, svepphokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Baðaðu þig í gæðunum í baðkari frá Tengi.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júni. Bíkó.
Býttu, hvað í gangi? Hvað í lag gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hátíðsfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2. Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum ykkur staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstu. Skrifundi pappírana og hringi rándýralögfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og þá samstundis ég finn það allt í lagi allt í lagi það
yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Boeing farþega flugvél Air India hrapaði á íbúðahverfi skömmu eftir flugtaki í borginni Ahmedabad á Indlandi í morgun. Rúmlega 240 vorum borð, allir eru taldir af. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í veitingarekstri, segist hvorki þekkja hausni í sporð á stéttarfélaginu virðingu, samkeppniseftirlitið sektar samtökinum milljón á dag fyrir að neita að afhenda gögnum virðingu. Einar gagrínir að Efling fái óheftan aðgang að gögnum málsins.
Það finnst bara óeðlilegt að aðrir aðilar heldur en samkeppniseftirlitið hafi aðgang að gögnunum á meðan að skoðun eða rannsók stendur yfir.
Vörumerki félagsins Sýnar voru í dag saminuð undir einu nafni. Forstjórinn Herdís Dröfn Fjeldsteð segir tilgangin að skapa samræmt vörumerki.
Þetta er eitt og sama félagið og þetta er liður í því að klára saminningurinn frá 2017.
Lögreglan á Suðurnesjum hefur á þessu ári lagt hald á meira magna af kókaini en allt síðasta ár. Tveir voru nýverðið handteknir á Keflavíkurflugvelli þegar þeir reynda að smygla 12 kílóum af kókaini til landsins. Spáð að ársverðbólga aukist lítilega út þetta ár, líkur á frekari vaxtalækkunum á árinu fara því þverrandi. Árlegur fundur valdhafa í stjórnmálum, svo kallar Bilderberg fundur hófst í Stokkhólmi í dag. Yfir 100 manns taka þátt í fundinum en takmarkaðar upplýsingar eru veittar það sem fer fram á honum. Neytenda samtökin telja bílastæða fyrirtæki hafa framið víðtæk brot í tengslum við gjaldskyld bílastæði og innheimtu á svokölluðum vangreiðslugjöldum. Þau telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu. Breiðablik og HK mætast í fyrsta sinn í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna í fótboltaði Kópavogi í kvöld. Ríkjandi bikarmeistarar Vals treyðu sér farseðilinn í undanúrslit í gær. Og veðurhorfur, vestlag eða breytilega átt 3-8 metrar og væta með köflum úrkomulítið síðdegis og birtir til sunnan og austanlands, hiti 8-16 stig hlýjast á austanverðu landinu. Norðaustlag eða breytilega átt 3-10 á morgun og víða bjartviðri en skýjað með köflum á austanverðu landinu fyrri partags. Hiti frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Thank you. er Valdimar yfirgefin, læti og allt. Talandi læti, hjartagosar á morgun og sama tíma. Og hef ég heyrt að DJ Rampage, Robby Chronic kom í hús og ætla að leiða saman músík og mat. Hvaða matur á best við tónlist GDRN eða hvað það því framöndan jú, Lóa þessi tónlistarhátti í Laugardalnum músík og matur einnig heyrði ég að ekki nóg með að mæti Úlfur heldur mæti mögulega Úlfur og saman kallaði sig Úlfur og síðist hann alls ekki síst haldi ykkur fast, ég var að heyra það haldi ykkur, eru það haldi ykkur fast ég var að heyra það að það verði mögulega tengi tíma á morgun hugsið ykkur gaman að því en ekki að gaman að því sem ég sé hér á Vísi nei, jú, Vísi sín eða hvað það heitir núna heitir stóra vörumerki sínar ekki lengur stöð 2 heldur sín og bó ekki lengur kynir hvað segjum við það? Það Bjössi Mínus, Björn Stefánsson sem verður röddin á sín Bá búin að vera þarna í hátt í 40 ári eða hvað það Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl I don't know why I came here tonight I got the feeling there's something right I'm so scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs